sæl og blessuð.
Heil og sæl.
Hvað segirðu gott?
Ég segi ágætt í dag bara.
Já.
En þú?
Jú, bara, segi bara allt gott.
Já. En... Það bara endalust snjóar.
Já, mér veist það fínt.
Já,
ég alltaf ég veit það,
ég verið svo ekki sammála það.
Skýði. Alltaf skýðin í skottinu, en það gengur svona misvel
sent.
Jú, allt lokað í bláföllum, þó ég ætla að skýði.
Já, þetta ekki hægt.
En við ætlum að venda okkur kvæði í kross.
Mm-hmm.
Og fara úr ætliðingunum.
Já.
Sem að voru samtals fimm þættir.
Já, mjög forvitnilegir. En,
já, mjög forvitnilegir og já. Ekki síður forvitnilegt efni sem að við ætlum að fara í núna.
Hátus
orðræðan.
Einmitt, sem kemur nú eiginlega út frá því sem við höfum verið að tala um, þessum fordómum.
Já, og hérna, tengjast raunin alveg ætlingar þáttunum, sko, að því við komumst alveg að því að þeir einstaklingar sem hafa verið ætlitir erlendis frá til Íslands, þeir hafa lent í þessari hatus orðræðu og fordómum.
Algjörlega.
Og þólendur þar.
Já.
En ég nú búin að svona kíkja aðeins á þetta, það nú ekki sérfræðingur í þessu, en ég veit að þó eitt að hatus orðræðan kannski svona knúin áfram af umburðarleysi.
Já.
En við höfum fengið sérfræðing í kompuna til okkar til að ræða þessi mál.
Já.
Ég veit að þú ert líka mikil sérfræðingur.
Jú, jú.
En það er búin að mennta því í lögreglufræðum. Og...
Jú, ég hef mikinn áhuga á þessu málum.
Já,
já
og algjörlega. Búin að hérna, vera svolítið að mennta því þessu eða ekki.
Jú.
Þannig að það eru tveir sérfræðingar hér og einn leikmaður sem er ég. En hún Eyrún Eyþórsdóttir, hún er komin til okkar. Hún er lögregluvarstjóri hjá Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra. Hún líka doktor í mannfræði, nýbúin að ljúka þeirri gráðu og lektor í lögreglufræði við Háskólan á Akureyri. Vertu velkomin til okkar.
Velkomin til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.
Er ég gleym einhverjum titlum nokkuð? Nei.
Nei, ekki, þetta
er rannsakandi,
mestu máli kannski.
Já, þetta er svona, veist, þetta er svona dæmigerð kona sem alltaf í svo mörgum,
já.
Marga bolta á lofti.
Algjörlega.
Örugglega ykkur kalla líka en ég tek meira eftir konunum.
Já.
Kannski að því eru kona.
Já, já, þeir eru líka ekki með, þú veist, að second shift þessu höfum talað um henni í þóttunum.
Nei, við erum bara að tala um það.
Það konur eru bara svo margslungnur.
Já, en nú ætlum við að beina aðteklina henni Eyrúnu sem að getur kannski sagt okkur um það svona fyrst. Hvað er hatursorðar? Er svona góð útskýring á henni?
Já, þegar stort er spurt,
já.
Segja nú bara.
Við spurum oft mjög stóra spurningu.
Greinilega. Hætti. Sko, hatus orðaða er í raun og veru þegar þið að verða beita tjáningu sem getur bæði verið þá svona í orði, getur líka verið skrifleg, getur líka verið að búa til tákn. Einhvers fær einhver skilaboð fram í opinberu rými sem að er falið í tjáningunni er einhvers konar svona fordómar, hatur, mismunun í garð, hópa sem að eru svona minnihluta hópar í samfélaginu eða hópar sem að eru þegar jaðarsettir eða hópar sem eru í viðkvæmri stöðu, eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
Það er kannski svona kjarnin, það er svona kannski einfald útskýringin.
Já.
Já.
En hvernig með svona eins og einelti? Nú eru það ekki endilega svona jaðar fólk sem eru að lendi því, það er bara, stundum við bara nóðan með gleru á nefinu.
Já.
Er það, flokkast það undir hattus orðræðu eða hattus tjáningu eða hvernig?
Já, sko, það fer eftir kannski út frá hvaða flokkun eða út frá hvaða skilgreiningu þú ert að tala út frá. Auðvitað er einelti og einhver leiti verið að gera lítið úr einhverjum aðila fyrir hvað hann er og annars líkt og myndi kannski þar að leiðandi geta hæglega fallið undir hattus tjáningu. En lagalega skilgreiningin er svo að í lögum eru ákveðnir svona hópar eða ákveðin enginni sem eru sérstaklega venduð og þegar þessi tjáning beinist að þessum hópum sem eru sérstaklega vendaðir í lögum að þá erum við fann að tala um það sem við skilgreinum sem hatus orðræðu. Og þá vil ég kannski svolítið taka fram að sjálfsögu eru allir vendaðir í lögum og ef við horfum á þessa lagagrein 233a í almennum hegningarlögum að þá er upptalið það sem er vendað, það er til dæmis þjóðerni, trúabrögð, kynneið, kynvitund, það er núna verið að vinna í því að setja fötlun þannig og þá eru, það eru náttúrulega allir með eitthvað þjóðerni og svo framvegis, kannski ekki allir með eitthvað trúabrögð en fyrir sumar trúabrögðum svo samofinn bara lífi og tilveru fólks að það var allir hægt að slíta þess undur og þá eru það þessir hópar sem eru sérstaklega vendaðir og þegar tjáningu, neikvæðri hatursfullri tjáningu beint gegn þessum hópum sem sérstaklega verndar í lögum, þá getur það varða við, við lög og við því legið hvort tekja fangelsisvist eða refsing, þekkur fé refsing.
Er hún umtalsverð af því að nú hefur okkur oft verið svona tíðrætt hvað refsing er í rauninni lítil
Já.
Með að við alvarlega glæpi? Nei. Hvernig það í hatturs glæpunum?
Sko, nei, í sjálfum sér refsingin ekki mikil. Það náttúrulega alltaf slæmt að vera dæmdur fyrir brot á almenn hegningalögum. Það getur haft allskins afleiðingar fyrir með sér og getur til dæmis ekki verið lögreglumaður ef það brotið gegn almennum hegningalögum. Og þetta hegningalega brot sem alvarlegt. En nei, refsingin nú ekki mikil í þessum málum og það hafa líka ekki mörg mál farið í gegnum kerfið, einhver þó. Og það svona umdeilt hvar línan liggur. Hvenær tjáning orðin hatursfull og meiðandi?
Og það kannski endalaust að það þrátt það?
Já,
það það erfitt að sanna þetta þannig. Þannig að þetta svona, hérna, já, það eiginlega liggur hundurinn grafinn, sko.
Já, það mjög a, óskýr lína.
Já, einmitt. En líka hegningin í sjálfu sér, þegar hún svona lítil, þá kannski fólk bara ekkert að vegra sér við að láta hluti flakka, sko.
Já, 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 bæði það kannski að afleðingarna verði ekki miklar en svo kannski líka að kerfið ekki mikið að taka á þessu.
Nei.
Það ekki starfandi innan lögreglunar hérlendis akkurat núna aðeirlega sem að sinna þessu sérstaklega.
Nei, af því þessi mál, þegar fólk að hérna, verða fyrir þessu, það svo sjaldgæft að þau tilkynna. Það alveg málið, þannig að lögreglan í raun og veru þarf að sækja þessi mál.
Og það tölur vinna.
Emmett, sem að þú hefur stundað.
Sem ég hef prófað.
Já, emmett. Og það var bara mjög flókið, en þar komu alveg miklu fleiri máli inn á borð lögreglunar en áður og eftir. Þannig að það daldið, að þetta daldið svona frumkvæðisvinna í lögreglunar að finna þessa glæpi og taka á þeim. Og líka, nú var ég svona aðeins, að því bjá reitgerinn minni, þá var ég að skoða skráningu hjá lögreglu og það var ekki svo mikið skráð sem haturstjáning eða glæpir hjá þeim af því að fólk var ekki að gera það sjálft og oft höfðu þau ekki ég bara nógu mikið vita á kannski hvernig svona glæpur lítur út og til þess að geta skráðan sérstaklega sem slíkan þetta eins og bara eins og með heimilisofbeldi nú getur lögreglan tekið á því að kæra og ekki látið þolandan gangi gegnum það þú veist að taka þá ákvörðun þannig að það þarf eiginlega að vera þannig líka í þessum glæpum það svona mín skoðun
Já, og ég tek undir þetta, Bryndís, því að þetta snýr náttúrulega ákunni þekkingalensi kannski innan lögregluembættanna sem kannski á einhver leiti áhugaleysi í grunninn þá hjá embættunum sjálfum að taka stáfið þetta eða raunur bara viðurkenna þessi brotægjast í stað.
Já.
Og ég hef svolítið tengt þetta við það að nú sko langstæðstu hluti lögreglumanna náttúrulega bara þessi Já, fættir á Íslandi, hvítan húðleit
Já, við náttúrulega speklum ekki trúar,
Við speklum ekki samfélagi
Nei.
Og þegar ég var að byrja að vinna í hattusglæpunum á sínu tíma og lögreglun höfuborgsæðinu, það skiptist alveg í tvenn viðbrunni fólki Annars er voru fólk sem var búið að vera að lenda í þessu og margir ítreka margir bara einhvernig muningi eftir því að öðruvísi heldurinn hafa ekki alltaf gegn tíðin einhvernig þurft að verja húðleit sinn eða uppruna, Já. Það sem þetta frábært, þetta var komið, fannst lögreglan vera kannski að nálgast þessa hópa frekar, það fann til öryggis að vita af því að lögreglan vera að sinna þessu og svo framvegis. Og svo er það hinn hópurinn sem að bara skildi ekki hvað ég væri að spá. Ég var bara, þetta væri ekki til, það væri ekki vandi hér, Íslandi væri allir svo með opinn huga og fordómalausir og hér ekki sem ekki kynja jafnrétti og svo framvegis og það bara skildi ekki á hvað ég væri að spá. Í þessum málflokk. Og það sem var sameiginlegt með þessum hóp sem að skildi þetta ekki, að það var einmitt, þú veist, þetta voru svona hvítir íslendingar í millistjett sem að höfðu bara aldrei upplifað á einskinni fordóma og mun aldrei upplifað á einskinni fordóma.
Nei,
það og að því að það upplifaði ekki einhvern veginn sjálf þá var það einhvern veginn, og jafnvel fólk sem þekkir ekki neina útlendinga eða innflytjendur, þekkir ekki fólk á vannan litarhátt eða svo framvegis Og það var í raun og veru ekki í neinni aðstöðu til að meta það hvort að hatursglæpir væru til hérna út frá svona sjálfum sér.
Já, emmitt. En það líka, ef þú býrði í ykkur hverfi og alltaf, það alltaf verið að rispa bíliðin eða það alltaf verið að brjóta rúðu hjá þeir og þú gerir ekkert í þessu af því þú ert fastur í þessu hverfi og þú hefur engin bjargráð ef þú leitaðir hjálpar eða ferða kæra og hvað kemur þá yfir þig? það líka þessi hræðsla, þessna þarf lögreglan að vera taka alveg miklu og harðar á þessu til þess að fólk viti að þau hafi bakland hjá lögreglunni í þessum málum, finnst mér.
Það líka sem þú talað það í fræðunum að við töldum að einblínum á innflytjendur. Það rosalega streituvaldandi að vera innflytjandi. Þú ert að flytja til nýtt land, þú ert jafnvel að læra nýtt tungumál, þú ert að læra á kerfið, þú ert að finna húsnæði og það fylgir svo mikil streita og þú ert einhvern veginn alltaf að reyna að sanna þig og reyna að koma þér fyrir og standa þig vel og svo lendur þú kannski í einhverju svona hatusglæp eða hatustjáninga hvað þið og þá kannski bara leggur ekki, þú hefur ekki bara einhvern veginn svona bara meiri orku eða eitthvað til að fylgja þið eftir.
Nei,
og fólk kannski vill heldur ekki vera að láta að gera vesen út af sér. Mm-hmm. Þú veist, það vill flytta til samfélagsins og fá samþykki samfélaginu, vera hluta samfélaginu og þá vill ekki vera einhvern veginn að storka því, þú veist, einhvern veginn orlögunum með því að fara að búa til vesen. Og þá lætur fólk stundu bara, horfir það fram í hlutunum eða lætur það yfir sig ganga til það vill ekki vera að gera vesen. Nei.
Þetta of mikið kannski ofan á það verkefni sem þegar eru.
Akkurat.
Það svona klára það kannski fyrst að hann að vera að taka þessu. Okay. En mér langast alltaf að spyrja, Eyrún, þannig að þegar þú varst lögreglufulltrúi hatursglæpa, varst að tala með þennan hóp sem að bara einhvern veginn sér ekki að það sé einhver hatursorra í gangi. Hvað var það svona kannski það merkilegasta sem að kom stað eða hvað var það svona sem að virkilega svona slóði þegar þú varst í
Þessu verkefni,
já.
Ég held kannski bara það hvað þetta voru eru mörg mál og fleiri kannski, það var þurftur rosalega mikið að sækja málin, þau komu ekki endilega sko bara sjálfum sér og það bara einkenni við þetta starf, það líka bara sem að hattus glæpa lögreglumennir að gera hinu í Norðurlöndun, þá ert endalaust úti að láta vita að þér fræðum hattus glæpi þú veist, sækja máli með þeim hætti, þú veist, þú ert náttúrulega ekki bara að fara og taka máli, þú veist, þú lætur fólk vita hvað þú ert að gera og
þá kannski,
já, koma máli,
já,
með þeim hætti, sko, sem ég tala, þegar ég tala með sækja máli. Og það kannski bara það hvað þetta algengt og hlutir svona sem komið svakal óvart af því að nú erum við sko svo, almennt svo mikið talað þetta, sko, þú veist, hér ekki svo mikið kynjaparadís sem svolítið búið að vera afbaka núna, sko, að sikja alveg rétt en sama hugmyndufræðin mikið hinsegin, að hér sé svo gott að vera samkynniður eða hinsegin af því að hér eru allir svo ofbáslega sko, opnir og engi fordómar En svo ég til dæmis að taka eftir í núna sem er mjög athyglisverð sem að samtökið 78 að koma fram með að þau eru svolítið að brjóta upp þessa hugmyndir eins og búið að reyna að brjóta upp þessar kynja hugmyndir að já, það eru fordóma gagnvart hins eða fólki á Íslandi hins eða fólk lendir í hatusglæpum og það sem að kannski farið að bera svolítið mikið á og þetta var í þegar farin að sjá á sínum tíma og vakti meðal annars orð á því ítrekað að það ofbeldi gagnvart transfólki og sérstaklega transbönnum. Og það svona það sem að ég hef áhyggjur af að það muni beitast í aukna mæli gegn transfólki.
Er það þá kannski svona hópurinn sem að er kannski mest að glíma við hatturs orðræðu á Íslandi eða hvað?
Sko, það þyrfti náttúrulega að rannsaka það. Ég held varandi hatturs tjáningu, hatturs orðræðu, þá eru múslimar kannski, myndi ég ímynda mér að væri sá hópur sem verður langmest fyrir barðinu á hatturs orðræðu.
Hér á Íslandi?
Já. Og það meiri sem með þeim hætti að það hefur vakið bara svona upp áhyggjur erlendis. Evrópunefnd gegn fordómum og umburðarleysi tekur út Evrópulöndin með tilliti til mannréttinda og annars slíkt reglulega. Í skýrslu sinni sem að var gerð hætti 2016 frekar 2017 og þá vöktur sérstaklega athygli á áhyggjum sínum af hatustjáningu í garð múslima. Og ég held að svo tjáning hafi ekki farið minnkandi. Þannig ég held að múslimar sé að verða fyrir langmestri hatturstjáningunni og þetta segja svona kannski samt með þeim fyrirvara að það ekki búið að rannsaka þetta algjörlega.
Nei.
Þetta meira svona bara það sem ég hef séð og upplifað bara í minni rannsóknum hattursglæpi og hafa starfað við þetta. En svo held ég líka að hinsegin fólk að verða fyrir meiri hattursglæpum og hattursáruði heldur að rýmynda sér.
Já, þau hafi mitt svolítið verið, finnst mér, heyra meira svona þeirra baróttu, þannig að þá var einmitt örgulega mjög athyglisvert að heyri þeim.
Ég manni, ég las einhvern tímann á Facebook, þá var hérna ungur strákur að segja frá hann hafi verið lamin nýr í bæ. Og það sem stakk mig mest í þessari frásögn hans var að hann sagði sko að það hlaut að koma að því. Þetta var bara eitthvað sem hann vissi að hann myndi lenda í af því hann samkynniður. Hugsa ykkur. Einmitt með þetta okkur forréttindu fólki sem að stöndum upp og segjum nei, við erum ekki fordóma full þjóð, við tökum öllum og við gerum okkur ekki grein fyrir hvað eru miklu fordómar hérna og hvernig við högum okkur oft. Þannig að mér finnst það þarf að vekja fólkið bara í landinu til þess að það líka átti sig á þegar þetta gerist fyrir framan þig. Þannig að þú veist að þú takir ábyrgð, takir ábyrgð bara á samfélaginu mm. og stoppir svona af. Já. Það þarf svona einhverja vakningu og eins og þau eru að gera hjá samtökunum, þau eru svona að reyna að koma þessu áleiðis mm. en það þarf miklu meira sko og svo við líka hérna.
Já,
en við erum rosa blind á þetta.
En ég mjög ána með að það eru samt svo margir farnir að stíga fram núna sko að því að eftir hérna mjög glatað grín hérna hjá einum grínasta gagvart konum af asískum uppruna hér árið, þá risu upp sko fullt af asískum konum og bara fór í fjölmiðla og svo herðu, þú veist, þetta, þú veist, við erum að verða fyrir miklum fordómum vegna svona brandara meðal annars. Ég hef líka séð tölvört núna af Íslendingum sem dökkan húðlit ganga fram. Nú til dæmis komið hópu sem þetta antirasistarnir sem eru komnir á Insta og eru sífjöld að koma fram með alls konar svona fræðslu og svoleiðis. Það eru okkur ís upp sterkir hópar Já. Sem eru einmitt sko þessir hópar hérlendi sem eru að verða fyrir barðin á þessu og eru bara ekki að nenna þessu. Þú veist, það eru ekki til í þetta.
Nei.
Nú kannski MeToo verið svona svolítið fordæmi með þetta að fólk sér það að, veist, að við getum hrundið af stað svona byltingu, ekki segja það bara,
Jú.
Þess að berjast með það móti einhverju svona óréttlæti.
Algjörlega.
En svo spurning sko, hvernig best að eiga við hatustjáninguna, mm-hmm. því að það líka svona debatt, það endilega besta leiðin að lögreglansinu þessu? Eða ætti að vera einhver annað í kerfinu sem grípur þetta? Ætti að vera hægt að koma veg fyrir bara fordóma í skólum og annars slíks sko, er eitthvað annað kerfi sem getur gripið þetta þú veist, er það endilega þannig að bara vera lögreglumál er þetta ekki samfélagslegt mál að berja slíks fordóma
Já, við heyrðum náttúrulega mjög skemmtilega sögu hann af tókum viðtalana við konur sem að ættleitt frá Indonesia var hérna í held í fjórða ættleitinga þættinum okkar og hún nefnilega fann ekki fyrir sér sem badd sko sá okkur mjög skemmtilega sögu þegar að hún á systur sem af íslenskum uppruna og þar voru komu hann að hlaupandi inn og var alltaf alveg klattan eins og systkinum mestundum tamt eða svona sérstaklega að vera systur eða bræður og kvartaði við mömmu sína yfir því að það held allir að vera tvíburar þar voru með sittkvörðan litarhaftið sko og hára
litra
en bara voru einsklættar börni voru ekkert að spáði því þó að veri allt verið svo litinn og allt verið svona lit og hára lit og allt Nei. Og þetta fannst þeim ekki skemmtilegt
Nei, en svo þegar hún eldri, þá einmitt segir hún frá, hvort þú sagði frá því hér að ég var allavega að lesa þess að sögu frá henni.
Já, hún hérna, steig fram eftir hérna, þetta atvik sem að Eyrún að vísa já, í og kom í fjölmila.
En það var einmitt, já, hafði verið hent í hana klinki og eitthvað já, svona algjör viðbjör, sko, sem að hún hefur gengið í gegnum.
Já. En mér langar svolítið að spyrja, ég heyrði bara mjög nýlega og fann þetta ekki þrátt fyrir leit á netinu, að það var eitthvað bréf sem að var dreift í Vesturbænum
Já, einmitt
og með einhverju svona hattusorra og ég fór einmitt bara að tengja þetta við minnveruleika og hugsa með mér, ok, ég býð samfélagi það sem að sko eitt fjórði af íbúum á erlendum uppruna og vann meðal annars í stjórnsýslinu og man ekki eftir svona umræði eða, víst, ég hef ekki fengið svona bref til mín og nú einmitt býr mikið af fólki af erlendum uppruna í kringum mig, það sem ég býð Þannig að ég svona velti fyrir mér Eyrún ef að þú ert búin að setja eitthvað svona inn í þetta og að hvað hópi til dæmis beindist þetta bréf og af hverju í Vesturbænum? Hvað Já. Einkenni samfélagi þar sem að kallar á svona?
Já, ég get nú ekki útskipt af hverju þetta var bara í Vesturbænum kannski eða bara sá sem dreifði þessu búið þar og ekki nefnda
fara
lengra sko, getur vel verið
Það var leitingi
En þessi svona blöðungar eru ekki eitthvað nýtt og þetta voru og þeir beinast að mestu gegn innflytjendum og gegn múslimum og gegn fólki með dökkan húðlit og þessi bref eru svipuð, þau voru það ekki merkt norðurvígi en þau eru svipuð brefa sem norðurvígi er búin að dreifa
Veitur sem er hvað, norðurvígi?
Norðurvígi eru kannski svona já, helstu nýnasista samtök mm-hmm. á Íslandi þau eru hluti af Nordic Resistant Movement sem eru samnorræn samtök sem byrja í Svíþjóð á sínum tíma og eru bara með það að agenda að halda Norðurlöndum hvítum, það sé bara hvítumaðurinn eiga að búa á Norðurlöndum hvítumaðurinn sé yfir aðra hafin og þá tilgangur með svona brefsendingum að setja það svolítið fram að hvítumaðurinn yfir aðra hafin það lögbrot, það til dómur það sé bannað og bara að gera lítið úr þarna var að vera afbrotavæða fólk af múslimska kallmenn segja í þeim samfélagum sem múslimski kallmenn koma sem innflytjendur og þá aukist mikil sko nauðgunatíðni gagnvart þá norrænum konum og annars slíkt sem ekki rétt sko
Nei.
Þannig þetta beinist gegn innflytjendum, sérstaklega innflytjendum sem dökkan húðleit og sem eru múslimar og þetta bara til þess gert að standa vörðum eitthvað svo kallan hvíta kynstofn og í raun veru bara nýnasismi í sinni pjúrustu mynd.
En ég myndi svona tilfella því að stundum einmitt, að þú varst að segja það áðan að það væri stundum einmitt loðið hvar líka mörkin. Með til dæmis svona dæmi, eitthvað hægt að rekja þetta, nú þetta pappír, þannig að þetta svona áþreifanlegt. Eitthvað hægt að rekja svona mál?
Já, mögulega væri það hægt með bara rannsókn lögreglu. Það ekki útilegað.
En þú veist ekki til þess að hvort það hafi verið gert eða hvort Nei. Það hafi náðst í þann lata sem að var að dreifa þess að í Vesturbænum?
Ég þekki það ekki, en í ljósi þess að Norðurvíi hefur verið að dreifa áraðri núna í nokkur ár og það held ég hafi lítið sem ekkit gert gagnvart þeim. Það finnst mér ólíklegt að það hafi ykkur lagt einhver tíma í að vinna að skoða þessi bref. Þó innihaldið hafi verið sko annað brefið þar var greinilegt þarna að vera að lýsa ykkur yfirburði hvítamannsins sem að hefur fallið dómur hérlendis, hæstarétta dómur að það sé banna. Það banna samkvæmt lögum að upphefja fólk með hvítan húðlit yfir fólk með annan húðlit. Og hitt brefið þá var verið að tala þarna að að múslimski kallmenn var í nauðgarar og hryðverkamenn og það er líka fallið dómur hérlendis það sem að kona sem að var talið vera múslimi, hún var ekki múslimi en svo sem að setti tjáningunum fram hélt hún var í múslimi, kallana sem hryðverkamann eða eitthvað slíkt eða hryðverkakonu og það var dæmt.
Emmeit.
Þannig að samkvæmt þessu þá er
það að hættu. Það hætti lögreglan að fara í þetta mál.
Ég geti nú ekki benda fólk og sagt þú ert svona og þú ert hins veginn. Ég er sannlega bara svona einfalt. Ég myndi ekki geta sett
Nei, fólki svona flokka. Nei, það rosalega mikið af fólki með skoðunum að núti sko.
Já.
Það alveg hérna alltof mikið. Það bara að róa mig hérna. En mér finnst að lögreglan hætti að kíkja á þetta með þetta bréf. Ég hef séð svona einmitt þegar ég var að vinna í kramhúsinu það sem fjölþjóðlegt umhverfi og þá að búa að líma upp hérna einmitt Ísland fyrir hvíta.
Hugsa
ykkur, já,
það hefðu ekki
bara svona
það hefðu ekki afrótan sem í
og bara, ég bara mér leið ekki vel að sjá þetta sko.
Nei,
þetta bara hrætti mig
já.
Að fólk væri komið á þetta stig
þetta fólk veit ekki hvað að fara misvið, segi ég nú bara
kramhúsi.
Ég er nýbúin að fara í afrótansan í kramhúsinu og svona geggja
sko. Ég veit
það en áhyggjafnið kannski það að það allt sem bendir til þess að þetta að aukast þessi tilneiging fólks til að hugsa með þessum hætti tilneiging fólks til að hafa fordóma eða hatast við fólk sem eru öðru sem það sjálft það já, það bendir alltaf þess að þetta sé aukast bæði í Evrópu og sé þetta líka Bandaríkjunum náttúrulega meðan Trump á fósiti þá jókst þetta þessi fordómar gríðarlega og alls kunns hópar sem höfðu ekki almennt orðið fyrir barðinu á hattuskleppum í Bandaríkjunum fóru að verða fyrir því Brexit, það jókst til dæmis mikið hattusklöpum gagnvart pólsku fólki eftir Brexit. Þannig það bara svo margt búið að vera einhvern veginn í deglunni í Evrópu og í Bandaríkjunum myndu fyrir náður sem hafi raun verið kannski aðstoðað við uppgang öfgafla og það til dæmis hefur verið bent á það að lögreglan vill það svolítið sofi á verðinu gagnvart þessum hópum að þeir eru að vera einblýna svo mikið á íslamska terrorista að þeir hafi ekki hort sér nær á uppgang öfgafla í sínum samfélagum.
Já,
þetta er svolítið svona verið að ræða töluvert núna sko og hvað er munið enda sko ef þessi uppgangur heldur bara áfram
Já, já, maður getur nú allavega fara að hafa áhyggjur af blessum flóttamennunum öllum frá Úkraínu hvað getur mögulega byggðið þeirra í þessum samfélögum sem eru svona
Já, ég veit að en það líka bara eins og þetta dæmi hérna við pólsku landamærin þegar þau eru svona opin núna En það eru bara nokkri mánuði síðan þau voru sko hervætt vegna flóttamanna sem voru fluttir hérna frá Hvíta Rússlandi held ég, Já. Sem voru frá Austurlöndum. Þannig að það sýnir alveg bersenlega að það ekki sama hvað hún kemur sem Já, flóttamaður. Ja. Þetta alveg, þetta svo svart á hvítu hvernig ástandi þetta alveg rosalegt sko. En samt ekki tekið á því. Þetta alveg ótrúlegt, ég meina við fengum nú alveg svona ummæli hér líka, hérna frá bara ráðherra sem að Gæti tekið við fólki ef að hinir væri ekki fyrir.
Mm.
Það alveg þessi ummæli, sko, það fór alveg með mig. Sko.
Og það hefur verið
Þetta finnst mér ekki hægt að alþingismenn og bara ríkistjórn sé að láta út úr sér. Þetta einmitt kemur því af stað að fólki finnst bara í lagi að tala svona. Ég meina þetta eru fyrirmyndir í þjóðfélaginu. Þú veist, þetta algjörlega til skammar sko. Þetta þarf að taka í gegn.
Og það svolítið þannig
að... Þurfum að vera með námski á alþingi.
Já, og það líka þannig að með hatustjáninguna því valda meira aðili sem settur hana fram, því meira vægi hefur hún. Því meira nær hún til fólk, og, því meira fleira fólk trúir inn og svo frammeis. Mm-hmm. Þannig þegar fólk með völd er farið að setja fram svona hatusfull komment eða svona fordóm og setja fram fordóma, þá er það í raunum verið sko mun alvarlegra heldur en ekkur bara Jón og Gunna út í bæ.
Algjörlega. Já, þetta er náttúrulega setur bara línuna. Það bara opnar fyrir fordóma.
Eirun, þú ert náttúrulega búin að vera svolítið lengi svona í þessum málaflokki en þetta búin að vera hvað síðustu tvö ári eða svo að rannsaka hérna hatursglæpi eða ekki og haturs orðræða tjáningu.
Jú.
Má okkar segja þetta eða bara...
Já, ég sko, ég hérna náttúrulega starfa við það fyrst innan lögreglunar og fer svona, þú veist, að fá áhuga á þessum málaflokk bara því ég var náttúrulega þekkingar erlendis frá varandum rannsók bara lögreglu hatursglæpum og setti mig svo vel inn í málaflokkina þegar ég svo hætti lögreglunum fyrir að vinna við kennslu lögreglunema háskólan Akureyri að þá bara tímti ég ekki alveg að skilja við hennan málaflokk og ákvað þá bara að rannsaka á nýjum vettfangi og er þá bara sinna fræðimennsku og er búin að bæði vera að taka viðtöl svona eiginlega viðtöl við fólk hérlendis sem hefur orðið fyrir hatursglæpum. Ég líka mikið verið að skanna þess að uppganga öfgafla og ég til dæmis nýbúin að skrifa núna grein með safnafræðingnum Artísi Bergsdóttir einmitt sko hvernig svona uppgangur öfgafla er að nýta sér svar hugmyndur kvítleika og hugmyndur hérna víkinga og norræna arf, menningararf til þess að búa til sér eitthvað grundvöld sko til að líta út úr eins og þeir eigi svona eitthvað neginn meira tilkall til Íslands eða Norðurlanda heldur en aðrir. Og svo ég líka lagt fram könnun með nefndan háskólanum Akureyri, Evu Maríu Ingadóttir. Það voru sem sagt könnun fyrir pólveri að búseta hérlendis fordóma í þeirra garð. Þannig ég búin að vera frá 2019 cirka bara í gagna söfnun. Og, en það fer nú að koma svona tímpunum að hugsa kannski hvað
En hvað verður einmitt gert við? Hvað gerir maður við svona rannsókn sem maður búin að vera að vinna því mörgur?
Maður skrifa greinar.
Já.
Og það er na, núna, eins og segja, búin að senda frá með grein hana með Artísi Bergsdóttir og svo hérna, eru tvær aðrar greinar svona, eiginlega bara á lokametrón hjá mig sem vonandi fá birtingu. Ég birti líka grein með Kristínu Lofsdóttir í tímaritinu stjórnmál og stjórnsýsla þar sem við fórum sérstaklega yfir hatustjáningu í íslensku almannarými. Þannig það er, svona, það er eiginlega svona leiðin til að koma frá sér, maður afla sér upplýsinga, vinnur úr þeim. Já. Greinir það og kemur frá sér í greinum og koma í svona podcast
já,
eins og
ykkur. En þetta þarf að komast í víðari dreifingu til þess að fleiri geti kynnt sér málin sko, finnst mér. Það er alveg þart. En svo var ég líka að spá í svona fyrir bara að þú tvisvar búin að tala almannarými hvað flokkast sem almannarými? Eru samfélagsmiðlar þá undir því? Já, ég bara spá í fyrir fólk sem að veit ekki Það eru samfélagsmiðlarnir inn í því.
Já, og þó þú setir eitthvað inn á loka en það ertu einhvern svona loka hóp á Facebook og þó það sé kannski bara 520 manns í þessum hóp á Facebook ef þú setur fram hatsfull komment þar, þá er það opinber drýmisamt og það er hægt að í raun og veru sækja þetta saka fyrir það.
Já, emmitt.
Þannig að samfélagsmiðlar eru alveg algjörlega almanna rými.
Já, ég vildi bara að kemi fram að því almanna rými þá ferðu bara hugsa
En þetta er líka bara komment á vísir.is og MBL og þess og
Já, allir þessi frétta kommentið undir hérna
og þar sér maður komment sem að ég hef ekki haldið þetta haga sko, maður ætti kannski að byrja því að því þar hef ég séð fjöldan allara kommentum sem að gætu alveg mögulega að varða við lög.
Já, algjörlega, maður er bara svitna stundum mm-hmm. að sjá það.
Þú tekur það næst bara þegar þú ert búið með rannsóknina.
Ég búið
með Þá fer það hérna að safna saman ummælum á frétta
vettunum. Senda á þig. Nei, það nú alveg ótrúlega hvað fólk lætur út sér þar.
Já, ég enda að sé þetta mjög lítið.
Ég bara, ég passa með að reyna að lesta ekki, ég var alltaf svo brjálið. Mér veist, einmitt þetta með hérna Íslendingana sem eru alveg bara fordómafullir og geta samt ekki stafsett íslensku, sko. Segi ég lesblinda konan sem alltaf að berjast í stafsetningunni. Þá ég alltaf fyrir mest í taugarnar á mér. Æ, já, þetta mitt vandamál.
En þetta tengi samt þess að vera að segja áðan, hvers hlutverk það að sporna gegn
þessu
tjáningu?
Ég veit
það. Ámaður bara sko því að það svo margir sem eitthvað neginn tala bara æ, mann ennir ekkert að lesa fjör, þú veist, maður lesa aldrei kommentin, skilur þetta hvað það bara eitthvað bull og hattur og eitthvað en þú veist, það samt bara í lægi þú veist, það bara, bara í lægi að setja blind auga á kíkirinn.
Já, emmitt en svo það líka, ef ég bara tala út frá sjálfum mér, að alla fara að svara einhverjum á það Það færðu bara eitthvað holskip lífi, þannig að maður eitthvað, ég hef ekki alveg næsti 4-5 tíman í að vera rýmast þessu mannski, skilju, það maður leggur ekki í það, það máli.
Nei, ég meina, svo hefur náttúrulega bara fólk líka mitt bara lent í því, það ættar einmitt kannski bara inn í aðstæður, það sem einmitt verið að beita einhvern órétti,
já.
Að svo lendir hann bara sjálfur náttúrulega í
einhverju
svakalegu, sko, þannig
að Mér finnst áhugavert þú segir þetta út af því að þetta nákvæmlega sem að ég hef talað í gegnum tíðina, sérstaklega á því tímabilja sem að það voru ákveðnir píratar sem að gengu mjög hart fram þegar ég var að vinna þetta á lögreglun höfuðborgarsvæðinu og bara raunveru gagnrýndu lögreglu að vera að sinna þessu. Tjáning ætti bara að vera frjáls, algjörlega frjáls og þetta væri borgarlega réttindi að geta tjá sig. Voru með svolítið svona annað ameríska hugsun á þetta hattust tjáninga ekki bönnu í Ameríku þú veist tjáningafrelsi bara yfirstígur allt saman og mér heyrist nú pírata svolítið hafa breytt skoðun ég hef heyrt hana Lenju tala töluvert og hún nú ekki alveg helja sama máli og kollegi sinn sem var setti þetta svona sterkt fram á sínu tíma en þá kom svo mikil þessi umræð sko fólk á bara geta tala allt saman Og ef það fólk með vondar skoðunir eða fordómafullar skoðunir, þá ætti bara ykkur annar að koma útskýra fyrir viðkomandi, eiga bara samtal, eiga debat, ekki fara með allt í lögregluna. Og þá spurði ég svolítið móti, hver ætlar að tala fyrir í aðsetta
hópa?
Hver ætlar að tala fyrir fólk sem talar íslensku og ekki að fara að skrifa ritgerðin og samfélagsmiðla?
Veist,
hver að fara að tala fyrir viðkomandi hópana? Það fólk mun ekki, þú veist, þegar bara svona venjuleg kona úr 100 einum eins og Bryndís treysti sér ekki, þú veist, í
fjölmiðla. Nei, treysti mér ekki
í stríð.
Og er hún og samt með, sko,
bein í nefinu. Ég hef alveg gaman að góður yfirhildi, sko.
Já.
Mesta bara eins og en, að tefla eða eitthvað.
En svo bara málið það er að þú tala þetta útskýra fyrir fólki. Sumum, sko, bara breytur ekki. Það alveg sama hvað eru með, sko, klikkaða skoðanir og þú reynir að benda þeim á. Þeir bara sjá það ekki. Þú bara, þó þú reynir Það bara, það sér það ekki, það bara mín skoðun bara skoðun.
Þess vegna þurfum við að vera með fræðslu í skólum, bara alveg frá leikskólum, bara hver okkar réttur
sem bara mannist. Mér finnst samt að það hafi verið gert alveg í mörg ár. Ég meina,
er það?
Já, ég það ekki.
Það er kannski meira svona miðaldra fólk sem að fer að setja kommenta heldur.
Já, ég veit. Nei, veist að við bara, að við losnum við þetta fólk. við eldum stöll og svo bara erum við farin sko.
Að það gerist bara eitthvað verðum að það eitthvað en ég veit það ekki
með aldrinum
já,
eru glega sko en ekki alveg í uppeyju
nei, en maður er svo sem alveg að heyra það frá börnunum sínum að maður er ekki alltaf með réttu skoðan
nei,
sko.
Það er líka
telja mér
svo
nú
er líka
fólk hrætt
við að tjá sig líka, bara af því að þú ert svo hrættur að segja eitthvað Það líka og þá verður fólk hrætt og pirrað á að geta ekki tjá sig að það veit ekki hvað það má segja hvernig nú í gamla dag mátti ég nú alltaf segja þetta og nú það bannað og þannig að já, eins og bara hvítir með aldra kall menn núna bara má ekkert þú veist, þannig að það er eðalega en þessna þarf fræðslu já, eins og þegar við tölum við samtökin 78 einna í fyrstu þáttunum okkar þá voru þau að segja sko maður þarf bara að vera óhrættu við að prófa sig áfram af því þá maður bara leiðréttur af því við erum öll að læra þetta þú veist, það allir að læra þetta og það almálið að við þurfum að vera óhrættu við að bara reka okkur á
já, ég meina við erum náttúrulega tökum þú veist, það allt að breytast ég meina það allt
síkvíkt
þannig að við þurfum náttúrulega einhvern veginn alltaf að vera aðla okkur að einhverju nýju sko. En sumir náttúrulega vilja það bara ekki sumir er bara, ég ætla bara að halda fram að segja þetta og vera svona að gera eins og
einn Svo líka annað eins og að því ég hef nú að segja ég var nú í náminu hjá þér fyrir norðan og
þekkist þið?
Já, við erum bara þekkist og ég alveg heillaði stað þessum kursum með fjölbreytileikan og það sem að ég lærði eða komið mest á óvart í þessu þessi lindu fordómar sem að við vitum ekki að við höldum og ég alveg rak mig á algjörlega þetta því ég var eignin, já nei ég ekki með fordóma og þá þessi lindu fordómar sem að hérna það sem hún gerir þú veist ekki það sem hún segir það eiginlega það sem hún gerir og algjörlega ómeðvitað ef þú heldur þú sérst að gera rétt og ég fór með að tala við bara fólki sem ég var að vinna með niður í Kramhúsi og var að spyrja svona hvað erfiðast þið verðu fyrir fordómum, það bara þannig við Íslendingar eru bara fordómum fullir og hérna þá fóru þau að mynda að segja það sem erfiðast það ekki að fara heim helvits útlendingur að það einhvern veginn bara skellur að þér og þú einhvern veginn getur hrista bara að þér og þar fekk ég alveg á bygginn sko. Þegar þú ert að vinna með fólki og eitthvað, það aldrei eitthvað, eigum að kíkja í kaffi viltu koma í mat, eigum að gera eitthvað eftir vinnu þú veist, ég alveg með þeim og alltaf að aðstofa við einhverjar umsóknir eða styrki eða og veist, hjálpa við allt en þá, eins og ég fekk þetta á mig það bara eitthvað, þá ertu búin að tjekki boxið og eins og góðu útlendinga tjekk, svo ekkert meiri tenging og þegar voru að tala það mesta höfnin af því þú kemst aldrei inn í þessa kreðsu eða þannig, þú veist, þú, all, já, þú ert alltaf útlendingurinn og það þessi huldu fordómareknin sem að við bara áttum okkur ekki á og bara maður þarf í alvöru að læra og taka á það skiptir rosalega miklu máli að þetta ekki allt bara það sem við segjum það líka bara hvernig við höfum okkur sko.
Og svo þið kannski svona duldir út af því að, þú veist, að þetta einhvern veginn svona búið að prenta þetta inn í mann einhvern veginn gegnum tíðina það sem maður fær skilaboð alls konar samfélagið og heiminn gegnum fréttir og gegnum menntakerfið og allt þetta og þetta oft bæjast og þessi tilneying svona til að einhvern veginn finna smá betri en aðrir og annars líka, þú veist, þetta líklega til í öllum þó maður kannski fari ekki að skrifa bref og segist þeirra betri en allir aðrir og dreif í hús þá þetta til í öllum einhvern veginn að finnast svona það eitthvað svona þjóðurni stolt og það einhvern veginn svona, þú veist maður heyrir þetta mikið tala þegar Íslendingar tala sjálfan sig og annars slíkt þá einhvern veginn bara galdurinn að horfa einhvern veginn svona framhjá því, sko
já
Og fólk spyrja sig, af hverju að fara í taugarnar á fólki að einhver sé trans? Eða af hverju ferði taugarnar á fólki að einhver sé samkynhneigður eða einhver sem dökkan húðlit eða einhver dansar afrodans eða hvað sem þú veist, af hverju ferði taugarnar? Þetta skiptir engu máli í lífinu.
Reynum við ekki, sko.
Og þannig náttúrulega að vera að storka svona einhver heimsmynd sem fólk hefur og þá verður okkur rætt. Þetta storka hérna allir hugmyndum sem ég hef sjálf á mig og heiminn og samfélagið og þá grípur okkur óöryggi fólk. Og það tala stundum um að þetta sé kannski eitthvað svona viðbragð gagnvart þessu óöryggi að bara það ráði ekki við þessar breytingar þá kann það ekki einhvern veginn að tjá sig það og þá byrtist þetta í ykkur svona kommentum sko. En þú veist
það er oftan alltaf verið að tala það þú þarft svo oft bara að leita inna við útskýringa á því ákverju þú einmitt segir hluti eða gerir hluti á eitthvað ákveðin hátt
Nei, ekki oft veist, svona reyði og fordómar byggja bara á vannmáttikend
Jú, það er ekki genna við og hvað óöryggi er að brjótast út með þessum hætti
Algjörlega.
Og sama tíma að tala um að sko svolítið svona undirstreika að jú, þú veist, það þurfi ekki allir að vera steftir í sama boxi, við megum vera ólík, þú spyrir bara virðingu fyrir því að við séum ólík, sko. Það held ég að það sem er svo opaslega sterkt tæki að upplifa svona sameness. Og þú getur tekið líklega tvær manneskjur eins ólíkar það geta mögulega verið og setta saman inn í herbyggju og lokað og það eiginlega alveg 100% að þau eitthvað jafnvel meiri neitt og tvennt sameiginlegt.
Algjörlega, já, emmi.
Og það þetta sko að finna þetta sameiginlega í manninum. Sko.
Ekki ólík. Já. Að því, já, við eigum alltaf eitthvað sameiginlegt.
Ekki spurning. Við veist þetta frábær lokaorð.
Nó, bara slökta
mig. Þessari umræði að því að ég heyri líka að við eigum greiðlega eftir að kafa aðeins dýpra og
ofan í þessi mál. Þetta er ótrúlega marg flókið mál.
Já, margir angar á því sem að verður örgulega bara mjög aðteklisvert fyrir okkur rólustundu náttúrulega að kafa svolítið í.
Já.
En Eyrún Eyþórsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar og vá hvað við erum Eða ég, þú Miklu kannski vissur þetta allt saman
Nei, ég elska bara að tala um þetta sko.
Ég er alltaf miklu fróðari hatturs orðræðu og tjáningu og hatturs glæpa alltaf eftir þennan þátt
Já, takk fyrir
að koma Takk fyrir að bjóða mér
Takk